Es pati tikko saņēmu ziņu, ka sporta centrā ir nopublicēts, ka es esmu tur treneri, bet tā nav nākusā informācija no mums. To noteikti nav ziņojis mēs lidošanas asociācija neviens no mums, jo mums šāds lēmums to nav pieņemts. Birzulis uzrakstīja 20. janvāri atlūgumu, un viņam darbu vēl jāizpildīja 20. februārim, jo mums tomēr rītdien no rīta 6. mēs izlidojam uz pasaules junioru čempionātu, kur es būšu arī kā treneri, gan Māris Birzulis būs kā treneri, gan mums ir 4 audzēkņi. Turpinām to darbu neko nemainot, jo patiesībā tā informācija, nu, kas šobrīd tur tā publiskajā telpā, viņa tad bišķiņ sagrozīta ir. Nu, mums tā nākotne ir jāveido citādāk, ka mums uz tiem to, kas ir noticis pagātnē, ja, mums ir jāveido situācija, lai tādas nevarētu atkārtoties. Ja, un kādas lēmumas tiks pieņemts vēlāk, tas vēl visi priekšā, jo tas ir tikai tikko pavisam svaigi šis noticies, un neviens vien lēmumu vēl nav pieņemts.